Қайырлы таң, құрметті радио тыңдаушыларымыз. 9:07 минут башқалабыз қосында. Бұл радиосы топшыларын алға таба дәвам етербіз. Хамиде сөйлеу темасын біразына өзгертіп, бәлкі сол юнәлішке де кіріп шығарбыз. Студиямызға қонақлар шақырдық. Белгілі болғанша, бұл сағат біздің қонақларсыз өтмәс. Хамиде тәқдим етеміз
сізге. Достар, бізде бүгін орнитология фәні білгіштері сөйлесеміз. Біз самрух деп аталған құс турында нинди құс ол, нешік тәрбиелерге оны шоярам біразға достар. Бізде бүгін сәләтлілер һәм біз бүгін сөйлесеміз Нахмандала Аллар тарафына болдырылған самрух премиясы турында. Шулай деп бізде бүгін қонақта қоршалғыз достар. Нахмандала шушы сәләт ұйымасы ветераны Лениза Мингехалев қызы Ризванова ол шулай оқ Ойда Барушы мебель компаниясының генераль директоры да, һәм шушы Самрух премиясының жюри әгъзасы да, Лениза ханым, хәерле иртә.
Исәнмесез.
Һәм шулай ук безнең белән әлеге премиянең быелгы финалисты Игорь Смирнов. Игорь, хәерле иртә.
Сәлам.
Шулай итеп, Самрух дип әйтәм. Самрух нинди кошның ул характеры буенча, ни өчен әлеге премия Самрух дип атала? Ни өчен аның образын файдаланасыз әлеге премияне тапшыру нисбәте белән?
Ғылымен алғанда, Самрух премиясы ол, неге Самрух деп аталған? Самрух ол шондай мифологияда танылған құш. Хәм әлеге құшны яқтылық білән бәйлілер. Русшаға тәржім әткенде оны ешқына феникс деп атайлар. Яғни теге Гарри Поттердағы киноларда ұттан барлыққа келуші құш, нақмына шушы Самрух енді ол.
Хәм әгер де енді біз ана параллельләр уздырсак сезнең премия белән яктылыкка нурга әйтәсез сез дәйме?
Әлбәттә, әлбәттә, ансыз юк булмый.
Димәк, әйтәк зәре шушы премияның номинацияләр турында сөйләшү безне башлый гале. Ниндирәк номинацияләр каралган һәм безнең сәләтле балаларны ачыклау һәм аларны аларга теләктәшлек итү йөзенә булдырылган премия бит инде. Сәләтле балаларны ниндирәк номинацияләр белән бүләклибез быел?
Быелгы Самрух премиясы 5 номинацияда тапшырылачак. Ол да болса ел әйдаманы. Әйдаман сөзін білмеген тыңлаушыларға важаты, ел важаты. Енді ол рушаға тәржіме етсек. Ел баш жетегі ол ел директоры. Сәләт алаңында шлеп келуші директорлар, баш жетеклер бәйгеде қатынаштылар. Ел сәлкіші, сәлкіш сөзі енді барығызға да танылғандыр. Сәләтте болған балалар, ел сәлкіші номинациясы. Дүртінші номинация ел проекты. Ғымымен сәләтті 100-ден артық проект шләп келе ел бойына. Мәне шулар арасында ең яқшылары, ең яқшы беші финалға шықты. Мәне шул ел проекты номинациясы хәм ел оланы. Шулай оқ сәләтті 12-ден артық олан шләп келе ел сайын. Олар өзгәріп тұра, есімләрі де өзгәрі, юнәлішләрі де өзгәріп тұра. Мәне шулай деп ел оланы номинациясы да бар. Хәм ойырым тағын бір номинация, ол интернет шаралары шо иғлан етілген еді. Ол да болса сәләт жырлы номинациясы, оңа да нәтижелер ясалды. Хәм 19 февральда ертеге, яғни оларының финалистлары белгілі болашақ. Лауреатлары.
Лауреатлары, финалистлары белгілі. Демек, шушы бір номинацияның финалисты, яғни Әйдаманнар, әйдаманнар номинация финалисты бит, Игорь. Финалист булырга нәрсә ярдәм итте? Ни өчен нинди критерийлар буенча сайлап алына финалист?
Башта менә шушы 5 кеше арасына үтү өчен аерым конкурс үтте, ягъни татарча әйткәндә выездная школа булып. Хәм шушында бер, ну, күпмедер сондагы әйдәманнар арасыннан 5 әйдәман шушы премияның финалына үтте. Хәм анда инде без хөрмәтле жюри каршында үзебезнең қозанышларыбызны, өзіміздің сифатларыбызны көрсетіп, әлігі премияның финалына яқынлаштық, қамына ертеге енді біз кімнің кім екенін білешек.
Оман неше этапта өтті бұл?
Мәселен, біздікі Елайдаманы номинациясы өтті 3 этапта. Яғни, башта біз өттік зұр мәктеп конкурс, аннары біз өттік портфолиолар конкурсы, қам енді өз-өзіңнің тақдим ету конкурсы.
Демек, сәләт әйдаманы, нинди, өзіне күрә бір бренд формасында, емі, кім ол, нинди бұларға тиеш ол, нинди сифатларға е бұларға тиеш?
Менімше, сәләт әйдаманы, ну, оның ең түп ойырылып тұруы ол татар тілін әйбәт білу, хәм, менімше, сәләт әйдамандағына тұлғымы мән қар әйдаманда бұларға тиеш бұл, бағаларға уақытыңны жәлләмәу, бағалар білен қар уақыт бірге болу, ижады яқтан, шындай, кейін қырлы, түрлі яқтан, қар уақыт олға барушы, хәм, оқуда да, башка өлкәләрдә дә үзен күрсәтә алу шәкшел минемчә сәләт әйдәманы.
Линиз ханым, біз еленген сәләтіні яш өсмірлерінің тұсланы орны деп саларға айымы, сіз енді жүрінді оңышқа ерішкен фирма жетекшісі нәрсе бәйлі сіздің сәләт білен?
Ғымымен сәләт білен дұсылық 94-ші елден бірлі башланды. 94-ші елда біз, мен әлі ұлшақта университетті құтышы бұл үшлейдім. Мен әшінде Йосалма интеллект лабораториясы қызметкерлері білен бірге. Біз түрлі районлардан татар шабілген, татар балаларын жиып, сәләтлі балаларын жиып, олан ұйыштырырға ұйладық. Аның ісімі де тез табылды, сәләт оланы деп атадық біз аны. Хәм бірінші олан біздің Орша районында өткерілді. Міне шыннан берлі мен сәләттен айырылғысыз, университеттен кетіп башқа үлкеде ішлей башласам да, мен сәләтінің барлық шараларында қатнашырға тырышам, чүнкі ол меңа ниндидер дәрт, ішімде таған яңа оңышларға ерішірге ярдәм ете сәләтлі. Яшлар ниндидер яңа идеялар алар меңа гіл беріп тұралар. Хам мен де енді қолымдан келгенше оларға ярдәм етерге тырышам.
Сол есептен иғанашылық ярдәмі де көрсетесіз?
Әлбетті, әлбетті, иә.
Иғанашылық кәгіне құрылған мәселетің ішінлігі әлі енді дәулет. Білуімше тұлысы білен әліге системаның әлігі үйшманың фойдалы екенігін оңлап, аның үсіқан атасында олды, хәм шылық министрліктан тулы қанлы рәуіште ердән бар ма?
Әлбәтті, бізге Яшлар министрлігі бік зұр ердән көрсәті. Біздің қар бір проектіні ол құплап шығып, хәм нендедір финанс ердәмді көрсәті. Әлбәтті, бізге бік зұр ярдәмін біздің президенті біз көрсәті, хәм ол біздің шулай оқ ел сайын өткәрілген фестивальларға келіп, біздің яшыларыны сәлемлеп, бізге яқшы тілеклерін жеткіре.
Хәм біздің радио тыңлаушылар арасында шундайларда бардыр, бағаларын бәлкейім, менім қызым, ұлым, шушы жәмәғәтшілікке, шушы жәмғиетке келіп әлік сәнеші кәйбәт болыр деп ұлаушылар хәм шулық уақытта. Оралы, бұл белгілі бір касты балалары үшін ғана құрылған, ойлап шығарылған бір ұйышмадыр, әр тілеген кіші, әр тілеген бала, әр тілеген әтеген өз баласын мұнда алып келе алмай тұрған, енді шықшып хәлерді бардыр, сіз мұндай фикірлерге нәрсе деп айтыр едіңіз. Үшінден да бекіленген, хәм өз ішінде ғана ойнаушы бір ұйышма ма, шеттен енді балалар кірту мүмкін ме мұнда?
Әлбәтті, сәләт ұйышмасы ол ашық, хатта ұйышмада түгіл ол движение, ол харакет. Хәм харакет болғаш, ол харакетке сәләті болған хәр яш өсмір мәктәп яшыннан келе ала. Аның сәләт йортының ішіклері гіл ашық. Әгер де біздің яшлар өзлерінде нейде үлкеде болса да, фәнде, жырда, бүйуде, ұқуда нендедір өзінің сәләтін сізе екен, біле екен, оны өстіресі келе екен, шынды ұқ сәләтлі яшлар білен үшірашып, оралашасы келе екен, әлбәтті сәләт йұртына келерге мүмкін. Сәләт йұртын білесіз енді Островского ұрамында орнашқан. Сәләтінің өзінің аккаунты бар, өзінің сайты бар, шуға көре оның ішіклері гіл ашық. Ол нендедір касты үшін ұйышқан ұйышма түгіл, әлбәтті. 70 баладан башланған, 94-ші елда башланған сәләт оланы, қазір енді 12 мыңнан артық баланы бірлештіре.
Міне, шушы сәләтлілерінің тұрмышта реалләшу коэффициенті не қадар дәрежеде, өздерін не қадар дәрежеде таба алар, хәм сәләтті болары оларға не рөшті ярдам ете екен?
Бұл сұрауға Игер башласын, мен давам етермін.
Шуны айтып өтесім келе, яғни сәләт дүниесі менің үшін көп әйберлер ашты деп айтам. Мектепте болғанда енді мен өзім ауыл баласы болсам дағын, Қозанда лагерлерде жүріп, шушы сәләт лагерінде болып, өзіме көп түрлі танышылар таптым. Хәм Қозанға енді бірінші студенті боларак келгенде, қолған группадашларымның айырмалы боларак менің енді танышларым бар еді. Хәм ниндидер белгілі бір достар түгәрәге бар еді. Ә бүгінгі күнде сәләт бірен ішлеу ол шулай оқ өз-өзіңнің алға жіберуге ярдәм ете. Ниндидер һәр өлкәде өзіңнің дустың бар, ол болмасын математика, физика, ол болмасын спорт, сәнгат, һәм нишектер шундай түгәрәкте, шундай сәләтле кешеләр арасында синдәген команда алға барасың, һәм туктап тормыйсың, һәм әлеге сәләттән төрле югары урындагы кешеләр болашақта, келешекте юғары орында бола тұрған кішілерше, шуға көре, менімше, кем дегенде, мен шушының үшін, танышулар үшін сәләтке
Аңладым, аңладым. Масоннар шекілі бүтін дүнияны яулап аулар. Мақсаты сәләтлердің. Әйгіз, сәм сізінші.
Игір форазлап қына айта ала бүгінгі күнді. Әміне мен енді түгел фактларда айта алам. Шынки 94-ші елда, 95-ші елда сәләтті болған яшлер, қазір енді 20 елдан ортық вақыт үзді. Олар біздің жемғиятті біздің нендегіні үлкелерінде шлемейлер. Олар министрлар кабинетінде да бар, олар бизнеста да шлей, хам біз бір-бірі біз білен, олар фенде де, біз бір-бірі біз білен гіл оралашып, бір-бірі бізге ярдамлашып яшейбіз.
Шуан градуслар, сәләтлер, шүрекен юлығызда тимәгізген қараларын бүтін жерді әлімтелері бар. Біз тұқтауы тұрамыз. Дұрыслар, біз әңгімені дәвам етеміз, сәләтлілер білән Сәмрух премиясы турында сөйлесеміз. Сәмрух деген образынан есімді кім ойлап тапты? Кімнің башына келді?
Демек, Жәудәт абый Сүләйманов, яғни сәләт проектлары жетекшісі, нәқ мына шушы премияны булдырушы деп әйтерә керек, һәм нәқ мына оның тарафыннан уйланылып табылған шушы премия ол.
Жәудәт абый турында сөйлегәндә, гомумән, ул бит инде сәләтнең негіз сашын салушылар, салушылардан бірсе түгіл салушысы бетінде, емі?
Ол сәләт ұйышмасының әдіп әлмейрі, ол өзін шылай деп ерті. Хәм бізді енді ол есімге көніктік, әдіп әлмейр, ол демек, әйдәп барушы, ол оның сәләт ұйышмасының ұйыштыруының идеясы да оны қайды. Бізіні шул ішке тартып барушы да ол, хәм әлбәтті қазір ол шиттен қорап нендедір идеялар әйтіп тұра, хәм ләкен барлық іш, бар ішіні яшлар башқара сәләтті қазір. Бізді ветераннар шулай қорап қына тұрабыз, хәм нендедір тәғдімләрі бізді әйтірге мүмкін. Ләкен Жәудәт Сүлеймановның сәләтке кірткен үлішін әйтіп бітіріп болмай. Хәм ол башлаған іш, біз бірге башлаған іш, шулай көңілі, қызықлы, дауам етілуі бік әйбәт әйбір.
Енді премия турында сөйлесу бізді дауам етірсек, сіз Ленинс ғаным жүри уәкелі боларақ, қойсы номинация қотнашушыларын сөйлеу болу ойыруша қиынға тұры келді. Нәрсе білен шоқ қатырау олды сөзіне қотнашушылар?
О, бұл бік ауыр сұрау, бұл сұрауыны меңа сәлетті де бергенлер еді. Хәм, ғымымен, хәр номинацияның өзінің тәләпләрі бар еді. Мәселен, сәләт тұрмышына кірткен үліші, фенде ашышы, іштимағы тұрмышта қотнашу дәрежесі, игір әйтіп кеттейінде тотар тілі білу дәрежесі, спортқа мінәсәбәті, мына шушындай тәләпләр, шундай критерийлар бойынша біз хәр бір номинацияны бәйеледік. Хәм миңа қалса, мені нәрсе білен қотнашушылар шоқ қалдырдылар, ол да болса әзірліклері, өзлерінің креативлықлары білен, хәм бала жанлылар барысы да барлық қатнашушылар, хәм мені оларның көзләрі янып тұра, хәм сәләтке мәхәббәтләрі білен әлбәттә олар мені таң қалдырдылар. Иң ауыр номинациялар ол менімше ел сәл кіші номинациясы, шынки ол иң көп санлы номинация еді, финалға 9 сәл кішіміз шықты. Хәм олар шыннан да өзләрін хәр бірсі өзләрінің нендейдір бір өзіншелігі қызық шығышы бар еді, бик ауыр болды. Хәм шулай оқ ел проекты номинациясында да жүри ағзалары бик көп бәхәсләштік біз, кімге біріншілікні берірген мекен деп. Хәм шынки хәр проект өзінің ғамәли әхәмиетті білән бізні нешіктір тон қалдырды. Шуға көре, мен әшуші екі номинацияны мен белгілеп өтер едім, ең ауыр болды деп.
Әміне бұл көзет қоралған проектлар реалікті қойды, тағын пайдаланырға, қоланылырға мүмкен, олардың да қорайсыз мұсыз? Әлінді шушы сіздің қысалардағына қоламы?
Әлбәтті, мені мәселен, біздің бір проект, финалға шыққан бір проект, ол дебатлар проектлары. Әлбәтті, олар сәлетті ғына өткерілсе де, бұл проект. Ләкен олар шул проектлары білен, башқа үлкелерді де ұртақлашып, қойларда дәрістер, семинарлар өткеріп, ерелер шу қызлар егітлер. Мысалы, Салат Стор проекті. Ол киім тігу нендейдер реклама білен шығырланалар алар ол егітлер қызлар. Олар шулай оқ бизнес яқтан, мысалы, ол проект меңа бизнес яғыннан бік қызықлы тұйылды. Әм башқа проектлар да шулай оқ сәләттегіне түгіл, башқа өлкәлерді де үсіш алырға мүмкін. Хәм ал әлбетті ол проектларда қатнашулары балаларының, ешлерінің, соңынан аларының келешекті өздеріне керек болашақ деп өлем.
Игір, сен асырысы келі, сен әйдеман боларақ, балалар өлен тұрдан тұры үш ертесің. Нен дерек олар? Міне, әлбетті біз әйтеміз балалар, татарша балалар, бақшалар, татарша мектеплер бар деп. Ләкен тұрмышта, әгер де шушы сыныфларға, шушы группаларға, түркімлерге кіріп қарасаң, олар ұл мектеплерде, хәм бақшаларда да балалар русша сөйлеші. Сіздің әлгі проблема нешік хәл етілі, хәм балалар нәрсе білен янып, нинди мәнфәғатларын қойғыртып, нәрсе ойлап жүрейлер?
Менә мәктәпләргә кергәч русча сөйләшә дисез, мәктәпләрнең дә төрлесе бар әлбәттә. Ләкин сәләттә, сәләтнең төп кагыйдәләренең берсе ул татар телен белү һәм сәләтнең кай салаларына гына барсаң да, балалар курыкмыйча чиста татар телендә сөйләшәләр һәм бер кайчан да әгәр татар телен начар белгән кеше килә икән сәләткә, бер кайчан да рус теленә күчмиләр, киресенчә аны татар теленә өйрәтәләр. Шул ягы белән миңа сәләт балалары бик ошый. Нәрсә белән яна дисәгез, сәләт балаларын бүтін нәрсе бірін. Яғни фәннен башлап, шулуқ ижат, шулуқ спорт, шулуқ оригинал жанрлар ниндидер. Яғни сәләтке былай ғына балалар ләкме, яғни сәләткә ләкән һәр баланың ниндидер сәләте бар. Шуңа сәләттер дә инде ул минемчә.
Димәк, ниндирәк юнәлештә сәләтләрне үстереп җибәрә ала сәләт?
Аланнарга карап, мәсәлән, аланнарның да төрлесе бар, аларның бар интеллектуаль алан, интеллектуаль иҗади, иҗади спорт, тарихи, үзем, мәсәлән, мин әйдәман булып эшли торган аланда, ул да булса Сәләт Раушан аланы, интеллектуаль балалар, интеллектуаль яктан сәләтле балалар ял итә һәм әлеге аланның, мәсәлән, юнәлеше ул тулысынча уку, анда төрле мәктәпләр бар. Ул интеллектуаль уеннар, ләкин шулай да интеллектуаль юнәлеш булуына калмый, иҗади, спорт яклары да бар тулысы белән шундый каралы бала һәм балалар уку белән бер рәттән концертларда да катнашалар, ярышларда да һәм барысы да менә бу шундый кульминацион момент барлык аланнарның ул да булса җәйге халыкара форум, анда һәр алан үзенең мөмкинчелекләрен һәм үзенең сәләтле балаларын күрсәтә. Ягъни сәләттә һәр бала нәрсә белән дер кызыксына һәм үзенә ошаган юнәлешне ул нәкъ менә аланнарда сайлый.
Менә бу форумның халыкара дәрәҗәгә чыгуы нәрсә белән дәлилләнә? Раслана.
Сәләтнең алга китеше беләндер минемчә, ягъни 2011 елда мин Сәләткә беренче тапкыр килгәндә, Сәләт форумы ул шундый 3 көнлек кичкенә генә, ну кичкенә генә түгел инде ул вакытта, шулай да 3 көнлек шундый палаточный форум иде, ә бүгенге көндә ул тулы бер атнага сузылган, чит илдән кунаклар чакырылып, зур сәхнә белән, зур палаталар белән, зур укыту программасы белән оештырылучы, зур бер шундый бәйрәм һәм аның программасы да ел саен арта, укыту программасы да зурая, ягъни ел саен сәләт хаманда балалар өчен күбрәк бирә минемчә.
Әлбәттә, Болгар радиосы да әлеге эшчәнлеккә сәләт форум эшчәнлегенә үзенең өлешен кертә.
Әйе, менә 2 ел рәттән инде нәкъ менә Болгар радиосы безнең белән бергә эшләй һәм аларны тыңлау әлбәттә үзенчә бер күңелле рәхәт.
Ярый, быел да чакырасызмысың безне?
Әлбәттә, минемчә. Чөнки анда рәхәтләнеп, сообщениелар җибәреп була, сәламнәр әйтеп була һәм бөтен аванга синең исемеңне әйтәләр икән. Шуннан да күңелсе юк.
Әлбәттә. Аннан соң менә сезне чыннан да үзара бик тыгыз җепләр бәйләр шикелле күренә. Тормышта чыннан да шулаймы? Сез бер үргезә кунакларга йөрешәсезме? Сәләттән тыш булган чараларда индер гаилә белән очрашулар каралганмы? Бармы?
Менә туганлык дигән әйбер чыннан да сәләткә хас иң сыйфатларның берседер дип әйтәм. Чөнки менә сәләттә беренчедән сәләттә булган яшьләр безнең бер-берсе белән танышып сәләттә гаилә корып, нә игерне дә шул көтә торгандыр әле дип уйлыйм мин. Гаилә корып җибәрәләр. Андый гаиләләрнең саны әйтеп тә бетерә алмыйм, аны инде оештыручылар бәлки төгәл әйтерләр. Ләкин алар менә сәләткә 20 ел булганда бергә балалары белән сәхнәгә чыгып, аларның бер дистәләгәне генә чыгып, үзләренең чыгышларын белән безне бик кызык чыгыш ясаганнары. Хәм менә без шуннан да бер-беребезгә кунакка йөрешәбез. Мәсәлән, сәләтнең башында торган Ләйсән Ветрованы әйтеп китәсем килә минем, Рәзинә Сафина, һәм Айрат Гатиатуллин, Рима аның хәләл җифете. Менә без бергә гел аралашып яшибез, сәләтнең чараларына да бергә йөрергә тырышабыз, һәм бер-беребезгә кунакка йөреп, сәләтне искә төшереп, сәләт элек ничек иде, хәзер нинди менә сәләт дип сөйләшеп, чәй эчеп утырабыз.
Ә ничек соң үзгәрешләр? Элек ничек иде дә, хәзер ничек?
Хәзерге сәләтне элекке сәләт белән әлбәттә чагыштырып та булмый, чөнки менә сәләт йортына керсәң, хәзер минут нинди вакытта керсәң дә, анда 20-шәр чара бара бер юлы. Без элек сәләт 95-нче елгы сәләт ул беренчедән җәйге аланнар белән генә шикләнә иде. Ел буе эш алып барылмый иде. Ә хәзер сәләттә көн саен эш алып барыла. Он беренчедән ул саны да 12 меңнән артык дип әйттем бит инде башта. Хәзер 70 бала һәм 12 мең бала чагыштырып карагыз, шуңа күрә аларның юнәлешләре дә үсә, эштәлеге дә сәләтнең үзгәрде. Ләкин иң төп принципы сәләтнең безнең сәләтле яшьләрне бергә туплау, аларга үсәргә ярдәм итү. Менә бу максаты әлбәттә сәләтнең ничек 94-нче елда шундый максат белән яшидек, хәзер дә шундый максат сакланып кала. Шулай бит, Игорь?
Нәкъ дә шулай.
Менә чыннан да, моннан кала да әле сәләтнең перспективалары бик зурдандыр дип исәплим мин, әйме? Ләкин перспектива бер хәл, тагын да күбрәк балаларына, барлык теләүчеләрне кабул итергә материаль база бармы? Андый мөмкинлек бармы? Әллә инде шикләнәсезме барыбер инде кысалар белән, шул материаль база кысалары белән?
Материаль базага килгәндә, ул бит безгә хәзер менә район җитәкчеләре үзләре чыгалар, районнар. Хәзер Татарстанның күп кенә районнары үзләре инициатива белән чыгып, сәләт оешмасына. Без үзебезнең районда үзебезнең балалар өчен, сәләтле балалар өчен сәләт үткәрик әле диләр, сәләт аланнарын. Менә без аларга әлбәттә матди яктан булмаса да, ләкин ниндидер информацион яктан ниндидер укытучылар белән ярдәм итәргә тырышабыз. Шуңа күрә районнарда менә шул сәләт аланнары оешуы белән дә сәләт алар да безнең сәл кешеләргә әйләнәләр, чөнки алар менә шул форумга килеп, алар да сәләт аланнары белән бергә ярышалар һәм җиңү яулыйлар, шулай бит, Игорь?
Әйе. Менә шул сәләтле бала дигән төшенчә турында да сөйләшеп алыйк әле. Нәрсә соң ул сәләтле бала дигән әйбер? Яисә бу балага билгеле бер балага гына сугылган мөхер генәме ул? Яисә һәр балада сәләтле дигән принцип талга сөрәсезме сез?
Мәсәлән, сәләт аланнарына үтәр өчен балалар шундый кечкенә генә конкурста, ул кечкенә генә дә түгел, ләкин шулай да менә шушы конкурс күп нәрсәне ачыклый. Балалар портфолиолары ярдәмендә сәләт аланнарына эләгә.
Һәм нәрсә булырга тиеш портфолиода? Нидер
казанышлар булырга тиеш. Әйе, ләкин төрле аланнар бар, һәм кайбер аланнарга балалар кечкенә яшьтән киләләр, ягъни 4-нче, 5-нче сыйныфтан килеп, сәләттә төрле казанышлар яулап, инде киләчәктә шундый олырак аланнарга бара алалар. Ягъни менә сәләт бер яктан инде никадәр ниндидер дәрәҗәдә сәләтле баланы тагы да сәләтлерәк итә. Икенче яктан әле менә яңа адымнар гына ясап килүче ниндидер яшь баланы инде туры юлга кертеп җибәрә, һәм менә сәләт дөньясы сәләтле булырга ярдәм итә ала. Мәсәлән, казанышларың юк икән, сәләткә эләксәң, алар синең һичшиксез булачак.
Димәк, ниндидер критерий яисә сайлап алу, кадгый сайлап алу дигән әйбер юктыр дип аңлыйм.
Кайбер аланнарда бик кадгый, ә кайберләрендә алай ук булмаска да мөмкин. Аланнардан тора.
Ләкин төп күрсәткеч нәрсә? Олимпиадалар һәм конференцияләрдә җыю.
Әйе, иң төп күрсәткеч әйткәнемчә инде татар телен белү, һәм әлбәттә олимпиадаларда, төрле фәнни конкурсларда, фәнни конференцияләрдә җиңү, һәм иҗади фестивальләрдә, спорт ярышларында үзеңне күрсәтә алу.
Бу сорауга сәләтле бала дигән сорауга фәлсәфи карасак, менә мин ике бала анасы буларак та, мен педагог буларак та шулай дип җавап бирер идем. Һәр бала сәләтле. Икенче, менә ул сәләтне беренчедән әти-әнисе ашырга тиеш баланың, туга шук. Туғашу. Эйе, бірінші, екінші күннен оңларға бұла. Күз қорашыннан, баланың, баш бұруынан, мәселе, нешек башын бұра, нешек қуары ел сеңа. Оннар енді үсетші тепи отлай башлағаш, бірінші сөзлерін әйте башлағаш оңларға бұла. Жоңа көрі, менімше сәлетсіз бала йоқ. Олар һәрберсе сәләтле, ләкин ул сәләтне оша белергә кирәк. Беренчедән аны әнисе ашырга тиеш. Аннары мәктәптә оша алсалар, чөнки менә кайбер бала үскәч кенә үзендә ниндидер бер сәләт оша, сәләтен ашырга мөмкин шулай бит.
Шулай да, менә бу беренче көннәрдән үк сәләтен ашу дигән сүз образлы гыйбарәләр генә әмәл конкрет ниндидер тәкъдимнәр һәм сулармы?
Минемчә, моны менә әтиәниләр, яш әтиәниләр үзләре дә карарга мөмкиннәр. Мин үземнең тәҗрибәдән чыгып әйтәм. Нәрсә, мин үземнең балаларның сәләтен беренче көннән үк аңладым. Мәсәлән, кызым чыннан да шундый тырыш, акыллы бала булачак, шул фән ягына тартачак аның сәләте дип. Улым күбрәк ул бик актив иде, куллары белән, аяклары белән бик актив силкенә иде. Шуңа күрә ул менә бер урында утырып тормый, чынлап та аңа гел хәрәкәт кирәк.
Һәм ул спортка якынмы?
Әйе, әлбәттә, спортка якын.
Кызлар, менә шундый әңгәмә, без бераз гына бүленеп торганнан соң, яңадан кайтырбыз эфирга. Дуслар, біз дәвам итәбез. Сәләт үйішмасы турында, һәм аның тарафынан болдырылған Сәмрух премиясы, ел премиясы турында сөйләшуі бізді. Һәм перспективалар, әйімі, келешекте сәләтін сіз өзіңіз неше көресіз. Шушу кейнәлішін, шушу кейбласын тұтар мүйкен ол, әлі қатырлы үйнәлішілер білен тұрмақтанып бітер мә? Неше көлесіз?
Ну, мен ешкіші оларға бірінші жауап берем. Менә мин әйттем инде, шагыштырып 2011 ел белән хәзерге елны, минемчә шушылай дәвам итсә, сәләт әле бик еракка китәр. Сәләт инде ул Татарстанда гына түгел, сәләт күп җирләрдә булырга өлгерде, күптән түгел, мәсәлән, сәләт клубы үз эшчәнлеген Самарада башлап җибәрде. Җәйге аланнар вакытында Башкирия һәм Чувашияда үтә сәләт аланнары. Берничә ел элек сәләт Австралиягә барып кайтты, Прагада алар алар булды. Без ел сайын Италиядә, Санкт-Петербургта, ягъни күргәнегезчә, сәләт бер кашына тик тормый. Һәм киләчәктә дигән сәләт төрле илләргә барыр минемчә, ләкин илләргә кадәр ул әлбәттә Россия күләм бик тиз танылыр дип уйлыйм мин, чөнки мәсәлән шул ук сәләт клублары ачылуы бүгенге көндә бик актив дәвам итә. Инде районнарның күбесендә, Татарстан районнарының күбесендә клублар бар. Районнар гына булып калмыйча, ул уже регионнарга күчте. Баярак дәвам итсә, бер 5-6 елдан минемчә Рәсәй күләм дөм танылып үтәчәк сәләт.
Иртәгә билгеле булачак ел әйдәманың номинациясендә җиңүче, син финалист буларак хәзер нинди хисләр кичерәсең һәм җиңгән очракта бу синең өчен нәрсә булачак?
Бу минем өчен, әгәр җиңсәм, бу минем өчен шундый балачак хыялының шыңға шоу болашақ, менімші өзім бала болып ял еткенде, менім шындай мақсатым бар е, өзімнің майдаманларым кібек, шындай балалар яратып тұрсыннар, балалар гүл қорап тұрсыннар, деген шындай мақсат бар е, әміне ертеге жиңем екен, демек мақсат шыңға шашақ, жиңмем екен, демек әлмейім тағы бір ел бар, тағы бір елдан соң қорар біз.
Әне Ленинс ханым бик серлегенә әйтеп ябаеп утыра.
Ленинс ханым, ирнең радиода чыгыш ясау аңа өстәмә балалар бирәчәкме? Шуңа хәтле матур чыгыш ясый.
Кызганычка каршы, ул безне үзенең чыгышы белән дә җәлеп иткән иде инде. Конкурс вакытында ук безнең инде нәтиҗәләр билгеле үзебез өчен. Шуңа күрә алар гына белмиләр, катнашучылар гына, финалистлар гына. Бүген мин бик бал өстәр идем дә, бәлки андый вәкаләтем юк кызганышка каршы. Иртәгә барысы да билгеле булачак. Ул җиңмәгән очракта да, игер әле аның планнары зурдан, ул әйдәман гына булып калмаячак, ул баш итәк булып барырга җыена безнең сәләт аланына. Шуңа күрә аның әле киләчәге перспективалы. Ләкин иртәгә барысы да билгеле булачак.
Сырны ашмыйлар. Әйе, сырны ашмыйбыз. Демәк, иртәгә Айгүл белән икәү без барабыз.
Килегез.
Без сезне көтәбез.
Без сезне көтәбез.
Урнын тагын бер тагынлык.
Демәк, иртәгә сәгать 17:00 Акбарс яшьләр үзәге.
Ертегі 19 февральда сізіні Самрух 2015 премиясы лауреатларын, жеңушілерін бүлеклеу тантанасына шақырып қалабыз барыңызды.
Мен шикленем кірі-кірішке тігінде 2 амбал әфенді біздің сәлетлерді текшіріп кіртірмейінде. Сіз сәлетсіз болсағыз, кіртмейбіз сізді дейерлер мекен, кіртірлер мекен барыңызды.
Сіз Бұлғар радиосынан ғына деп етсегіз, сізді әрі көрттешекләр.
Яры келіштік, зор рахмет келуіңізге, әрігі премия турында бізге мәлімет беруіңіз үшін зор рахмет. Сізге оңғышылар тілейбіз, шушы мотор шәлігіңізді, хәм радио тыңлаушыларыбызға тағандашы деп мұражағат иттір едігіз.
Радио тыңлаушылар, бір қашанда тұқтап қалмағыз, тұрмышта гүл олға барығыз, гүл елмайып ешегіз. Елмайып ешегізсегіз, бар ішлерігізді оң болыр.
Сізге біріншіден зор рахмет, шушында шақырып, шулай көңілдегі сөйлесіп отырған үшін радио тыңдаушыларға, бигрәк тә яшьләргә шуны әйтәсем килә, үзегезнең вакытыгызны бушка әрәм итеп утырмагыз. Җәй көне генә түгел, кышын, язын, көзен дәген сәләткә, ягъни башка хәрәкәтләргә барыгыз һәм үзегезне шунда табыгыз, чөнки бу бик күңелле. Аннары университетка кергәч инде кызганачаксыз, нәрсәгә иртәрәк уйламадым микән дип. Рәхмәт.
Бик зур рәхмәт.
Рәхмәт сезгә.
Сабылашабыз. Шәк, 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 шәк шоу.